Nu er vi klar med juni måneds udgave af MusikZoom. Robin Taylor har selv valgt at stå på sidelinjen i det rockmusikalske univers. Han er som guitarist og komponist mere kendt i udlandet end herhjemme. Robin Taylor er i studiet hos Erik Gramshøj.
Du er pæredansk. Ja, du har alle tror, at du er englænder, når de siger dit navn. Det er jo klart inklusivt.
Ja, det er der måske ikke så meget at citere. Nej, jeg er ikke pæredansk. Jeg er faktisk britisk statsborger, men født og opvokset i Danmark. Min far er englænder, sådan er historien.
Jeg tænkte på, når du har været med siden 70'erne og holdt ved den form for musik, altså den progressive rock. Du har jo været så ung på det tidspunkt, at du kunne jo egentlig godt bare være fuldt med bølgen. Og så så havde fyret nogle guitar-riffs af.
Nej. Altså, ja, de havde jo nok, hvad de skulle bruge dengang. Og desuden så havde jeg ikke så stor en selvtillid på det tidspunkt. Det var derfor, at der kom til at gå så mange år, før at jeg besluttede mig for, at nu vil jeg altså drive til noget mere, end bare hvad folk typisk vil kalde en hobby. Det var så sent som i 1991. Der var, havde jeg overstået min første ungdom, at jeg sammen med en på det tidspunkt besluttede, vi skal sgu da prøve at lave vores egen plade. Det er der efterhånden så mange andre, der har kunne finde ud af, så det må vi da også kunne.
Det er jo ret sent, og i virkeligheden, har du sceneskræk simpelthen, er det det?
Det har jeg nok nogle grader af, og helt galt var det med ham, min daværende makker, Jan Marsfeldt hed han. Han var endnu værre på det område end mig.
Ja, det kan man jo ikke blive punkrocker i.
Nej, det kan man ikke. Nej, men det har altid tiltalt mig på en anden måde at arbejde i et studie. Altså simpelthen have den fulde kontrol. Altså være min egen herre på alle planer, ikke? Altså jeg arrangerer, jeg producerer musikken, jeg spiller en stor del af instrumenterne selv. Jeg udgiver for det meste selv på mit eget selskab, og ja, det eneste, jeg stadig savner, det er, at nogle flere mennesker vil købe de færdige produkter.
Thank you. den her udsendelse har været længe undervejs, fordi vi skulle gerne bruge en time for at få introduceret Robin Taylor til vores lyttere ordentligt. Fordi den musik, du laver, Robin, den er jo ikke sådan umiddelbart pop-tilgængelig.
Bestemt ikke.
Det er jo ikke noget, man, når man har hørt den halvanden gang, så kommer man og fløjter den.
Det er de færreste i hvert fald.
Det kaldes jo fusionsmusik. Er du selv med på den betegnelse?
Ikke rigtigt. Da jeg startede, der bildte jeg mig ind, det var fusionsmusik, jeg lavede, fordi at jeg jo fusionerer mange stilarter. Men så bliver jeg mere og mere klar over, at det var misvisende, fordi man inden for den nyere jazz har en defineret genre, som går for værende fusionsmusik, og der er vi et helt andet sted henne. Det er en meget... Jo, altså, der er også nogle fusionselementer der, men altså, det er mere lige ud af landvejen, musik, vil jeg sige. I dag der er mest tilbøjeligt til at kalde den type musik for smooth jazz, fordi det er sådan meget glat, og det kommer an på hurtighed, og jeg synes ikke, der er sådan rigtig meget for mig i det. Så jeg vil hellere kalde det progressiv rock. Det er også sådan, at man foretrækker at betegne stilen i udlandet.
Det vil sige, at du betragter dig selv primært som rockmusiker med rødder i rocken i stedet for i jazzen?
Jeg har i allerhøjeste grad mine rødder i rocken. Det med jazzen, det først kom senere. Og da jeg opdagede jazzen, der var det ikke i dens rene form, om man så kan sige. Det var de ting, der skete i 70'erne. Dengang kaldte man det jazzrock. Og det er så senere blevet forædlet til det her forfærdelige fusionsbegreb. Altså jazzrock, hvor det enten var jazzmusikere, der gerne ville have noget mere power på deres musik. Altså, de begyndte at interessere sig for elektriske instrumenter for at gøre musikken mere voldsom. Enten det, eller også var det rockmusikere, som typisk allierede sig med nogle jazzfolk. Det kunne være nok især blæserfolk, hvor man så ligesom byggede bro mellem to genrer, og det er nok mere den anden model, der er min egen. Altså, at jeg ligesom kommer med et rock fundament, og så har jeg trukket solister fra jazzverdenen ind, som spiller instrumenter som for eksempel saxofon og trompet.
Det vil sige, at de rødder, du bruger rent musikalsk, de ligger i 70'erne?
I allerhøjst grad, ja.
Ja. Når dine rødder ligger i 70'ernes jazzrock...
Og progressiv rock.
Så er der selvfølgelig nogle navne, der kommer fra. King Crimson er du blevet sammenlignet med flere gange, det kan man godt forstå.
Ja.
Men du er selv guitarist og arrangør.
Ja, altså efterhånden vil jeg sige, at mine hovedinstrumenter, det er guitar, keyboards i alle afskygninger, bas og diverse slagtøj.
Men i meget høj grad lader du jo andre instrumenter, nemlig blæser, komme frem i billedet,
ja.
Når du arrangerer.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan arrangerer du?
Jeg giver sådan set de her blæser frit spil. Altså, jeg giver dem et fundament, hvorpå de jo mere eller mindre kan opføre sig, som de vil. Leverer det, de er bedst til. Altså, det er jo typisk soloer, jeg har brug for at få dem til at komme ind og spille.
Thank you.
nævnte du før, at det var også, nu nævnte vi, jeg nævnte King Crimson, og nu kommer vi til at nævne nogle andre, fordi der er selvfølgelig også Weather Report.
Nå, men altså King Crimson, det er for mig et meget, meget, meget stort navn, i hvert fald i deres tidlige inkarnationer. De har været stor begangsende for mig. Men altså, vi kan også tage den der nye elektriske jazzrock, der kom frem. Det var jo grupper som Mahavishnu Orchestra, ikke mindst. Og nu nævnte du selv Weather Report, de er selvfølgelig heller ikke til at komme udenom.
Og så er der selvfølgelig en, vi heller ikke kan komme udenom, det er Return to Forever.
Bå, ja, nej.
Er det derfor, du laver en, plade i 2008, der hedder Return to Whatever?
Ja, det er nok for at drille dem lidt, fordi dem lyttede jeg da også til dengang, men jeg synes ikke, at de holder på samme måde som nogle af de andre navne, jeg nævnte.
Nej, man kan også sige, at Chick Corea er gået mere eller mindre tilbage som til jazz.
Jamen, det var det. Altså, jeg fandt ud af, at han var måske sådan lidt forrædersk, når det kom til stykket.
Det var bare en trend, han skulle med.
Ja. Men jeg var da godt også lige føje til, at vi har hjemme jo også havde navne, som jeg følte var meget inspireret af. Ikke mindst Carsten Vogels grupper, og nu har jeg jo arbejdet meget med Carsten Vogel igennem en længere overrække. Oprindeligt var det jo Burning Red Ivanhoe, og senere hen, og ikke mindst Secret Oyster.
Og så er der selvfølgelig trompetisten Hugh Steinmetz, som du har arbejdet løbende sammen med Carsten Vogel, og så også Jakob Mygind. Alle tre nogen, der godt nok laver overgang mellem jazz og rock, men startede som jazzmusiker, før du startede.
Ja, altså sjovt er det med Hugh Steinmetz, fordi han har egentlig ikke været involveret i så meget, som ham med rock at gøre. Men at jeg overhovedet kom i kontakt med ham, var lidt sjovt. Det var simpelthen fordi, at da jeg første gang godt kunne tænke mig at arbejde med en trompetist, der kendte jeg ikke nogen. Altså, jeg kendte ikke nogen personligt, eller vidste ikke rigtigt, hvor jeg skulle gå ud og lede dem op. Men så forholdt det sig på den måde, at min far tilfældigvis kendte hans far. Og så spurgte jeg så, jamen ham der Hug, som jeg ikke engang selv kendte så meget til som trompetist, udover at jeg havde læst om, at han havde været en ret stor banebrydende figur i 60'erne. Jeg spurgte ham der Hug, hvad er han for en fyr? Nå, men han er okay, han er nede på jorden, ikke? Så tænkte jeg, ham tør jeg sgu godt ringe til. Og så præsenterede jeg mig, og så spurgte jeg, om han kunne tænke sig at komme i studiet med mig. Og det indvilligede han i, og han mødte op, og det gik glimrende, og der har været mange senere lejligheder, jeg har haft om ind at spille.
Og du har brugt de der folk, som jeg nævnte, altså Vogel og Steinmetz og Mygind. Dem har du jo sådan set brugt løbende hele tiden, i hvert fald med det, vi sidder og snakker om nu, som var fra de sidste 6-7 års produktion.
Ja.
Men vel også før?
Ja, jeg var gammel fan af Jakob Mygind og hans band fra primært 70'erne, Koma, som var Nordjyllands nok noget af det største, de havde inden for progressiv jazzrock. Jeg var til en koncert med ham, hvor han spillede i en anden sammenhæng her i København, og der kom jeg så til at snakke med ham i pausen. Og ikke så længe efter, der sendte jeg ham, ja, dengang skrev man breve med en forespørgsel om han var til at logge med i studiet. Altså, han bor stadigvæk i Nordjylland, bor i Aalborg, men han kom tit og ofte til København, ikke mindst fordi han jo blandt andet spillede med Pierre Dørs jungleorkester. Men det var han frisk på, så allerede på, skal jeg lige tænke mig om, ja, det var faktisk på den allerførste plade, jeg udgav som Taylor's Universe, var han med.
Hvornår det er så?
Det er, ja, den udkom i 74, slutter, 94.
94. Så er der en, som du også arbejder med hele vejen igennem. Det er Claus Strane, tromslærer hos Lars Lilholt.
Det er rigtigt, ja. Jo, men han, det er der nok mange, der ikke rigtig vil tro på i dag, men han passer perfekt ind ved det, han også var med i det her nordjyske Koma i sin tid. Det, at han i dag primært spiller med Lars Lilholt og nærmest er verdenskendt i Jylland, det var lidt af en overraskelse for mig, da jeg fandt ud af det. For der er vi jo et helt, helt, helt andet sted hen, end de der eksperimenter, de foretog i Koma. Men ikke desto mindre, så banker hans hjerte stadig meget for den musik, han begyndte med at spille. Og da jeg kontakter ham for ikke så mange år siden, det er jeg kommet i den situation, at jeg nu stod og manglede en ny tromslager. Der var en ekspert at overtale, da vi ligesom havde følt hinanden lidt på tænderne der. Der var det da tydeligt, at vi havde en masse fælles referencer.
Du har det med navne på dine plader. Nu har vi det der Return to Whatever. Så er der en, der kort og godt hedder Jakriborg.
Ja.
Og det er et instrumentalnummer. Det er det meste af det,
du laver. Forandring, ja.
Hvorfor det?
Jamen, det var fordi, at min kæreste indtil for nylig, hun er dansker, men hun slog sig på et tidspunkt ned i Sverige og bor stadig i Sverige. Og da jeg begyndte at se hende, når jeg var over at besøge hende, så var der altid en masse ting, hun skulle vise mig. Og der var meget smukt mange steder i Skåne. Og hun havde en bil, så vi drønede rundt den der bil. Og så en dag, der gik turen så til en by, der hedder Jakriborg. Den skulle jeg altså bare se. Og det var en meget spændende oplevelse, fordi det er en nyopført by, der er bygget i gammel stil. Og det er noget, som jeg synes, at det burde man kunne lære noget af herhjemme i Danmark. Fordi resultatet, det er utroligt charmerende. Og de har også en stor søgning af turister, eller hvad man skal kalde det, der går rundt for at beundre alle de der sjove gammeldags bygninger.
Jeg har været der som turist,
ja, ja. Så,
og det er meget specielt også det, at det er stadig, jeg ved ikke om det bliver ved, men det stadig ligger ude på en flad, bar mark. det er jo mest instrumentalt, det du laver. Ja. Men indimellem så, så bruger du vokal, men oftest som vignet inde i det instrumentale. Der bruger du Louise Niebuhr mest, tror jeg.
Ja, altså hun har en meget fin stemme. Jeg synes, at den fører noget interessant til min musik, når jeg bruger den instrumentalt.
Hendes tekniske know-how, gør du også brug af det, fordi der er sådan noget lidt smart med den måde at bruge hendes recitationer, er det jo mest.
Men jeg ved godt, hvad du har i tanke.
Ja, det gør det jo selvfølgelig, men nu var der flere ting, fordi på One Out, den sidste, eller seneste plade, du har lavet, der er hun jo også med, hvor hun er ene som ekstra instrument med stemme, ja, vil jeg sige. Ja. Man skal måske lige sige, at hun har studiet Soundscape og har derfor altså et teknisk know-how ud af det sædvanlige. Men der, hvor jeg vil hen, det er nummeret Laughter, fordi da jeg hørte det, så synes jeg, det var godt nok noget af det mest uhyggelige, jeg nogensinde har hørt.
Ja, det er også specielt. Men det er et nummer, der har en sjov historie, fordi det var faktisk et gammelt nummer, da jeg besluttede at lave en genindspilning af det. Den oprindelige indspilning daterer sig til sidste 70'erne, ja, da jeg sad og eksperimenterede hjemme, og hvor jeg ellers skulle få lov med noget ikke særlig godt optaget udstyr. Men jeg lavede en version af nummeret, som dengang hed noget helt andet, og faktisk havde en dansk tekst. Men ligesom med så mange andre numre fra før i tiden, fik jeg også lyst til at prøve at lave et remake af den. Og da, ja, man kan godt sige, min målgruppe er udlændingen, fordi der er jo ikke ret mange mennesker i Danmark, der kender min musik, så foretrak jeg, at der skulle en engelsk tekst på. Så jeg skrev den der lille, mærkelige, som du siger, uhyggelige monolog, er det jo, og fik Louise til at recitere den.
Hysterical laughter. The person was laughing uncontrollably. Hello? Hello? Though the laughter went on, she continued. I want to report an accident outside my house. Are you listening? But the only response was laughter. Sick, vicious laughter. Thank you.
jeg kan ikke lade være med at spørge dig. Det er sådan lidt grinligt spørgsmål. Det er to ord. Undervurderet og overset.
Ja.
Føler du dig begge dele? I hvert fald i Danmark. Vel ikke så meget i udlandet. Der kan man vel ikke sige, at du er undervurderet. I hvert fald overset kan godt være.
Men... Ikke i udlandet, nej. Altså herhjemme, der er situationen helt galt. Fuldstændig desperat, vil jeg sige. Men det har sikkert også hænger sammen med, at progressiv rock, om vi skal kalde det, det er et fyrord. Det har det været siden 70'erne. I første halvdel 70'erne var den progressive rock, det var jo stort i det meste af verden, og specielt i Europa, og i den grad også i Danmark. Så skete der jo noget, da den der punkrevolution kom, at hvad der havde været inden den ene dag, det ændrede fuldstændig status nærmest fra den ene dag til den næste. Der blev det not. Altså det der med at kunne spille på sine instrumenter og sådan noget, det var ikke længere sagen. Det skulle være så råt og så grimt og så beskidt som overhovedet muligt. Den efterfølgende udvikling, det var altså den der bølge af nyrock og hvad var det, man kaldte det? New Wave, tror jeg, man kaldte det. Men i hvert fald alle journalisterne, ja, mange af dem, de sprang jo på de der nye vinde fra USA og England, hvor de nogle gange kom fra, og lagde fuldstændig afstand til, om vi skal kalde den gamle musik. Og det er ligesom, at de danske medier har aldrig siden taget den til sig igen, af en eller anden mærkelig grund. For når man ser på udlandet, så har den fået en ret så pæn opblomstring i de senere år. Men herhjemme altså, nej, musikken sælger ikke, og det er nærmest umuligt at få den anmeldt i danske medier. Altså man må nærmest ligge på knæ, og alligevel så sker der ikke ret meget.
Ja, der er vel også den chance, at man kan godt ligge på knæ og bede om at anmelde dem. Bliver anmeldelserne vel ikke bedre af?
Nej, fordi overhovedet ikke.
Det er jo ikke smart at lave den slags
Nej,
musik.
Nej, det er det ikke. Men jeg tror også, at altså, hvis vi nu tager rockanmelderne, fordi det går en anelse bedre med dem, der anmelder jazzmusikken. De kan bedre forholde sig til instrumentalmusik. Det har rockanmelder i dag altså et meget stort problem med. De skal altså have de der tekster, de der fortællinger. Fordi når de ikke er der, så er det som om, at jamen, så er der ikke noget at forholde sig til, så er der ikke noget at snakke om.
Du har faktisk lavet en plade, hvor der var ret meget vokal indover, Jytte Lindberg, som jeg ikke kender. Og så kaldte du så projektet for noget andet, nemlig Artinde med.
Nemlig, ja. Det var så et forsøg, et eksperiment, om nu det ville gå bedre, når man lavede en plade, hvor musikken var af en lidt mere, kan man godt sige, konventionel støbning. Jeg havde længere haft lyst til at prøve at arbejde med vokalister, men jeg havde ikke rigtig haft mulighed for det i min egen musik. Men det her Art Cinema, det startede faktisk som et projekt, der blev aftalt mellem guitaristen Michael Denner, som jeg havde indledt samarbejde med kort forinden, og så en sangskriver, og faktisk også sanger, han kendte, som havde arbejdet på et projekt tidligere, som aldrig var blevet til noget. Og jeg hørte om det der projekt, og så sagde jeg, hvad med, at vi tre prøver at realisere det? Det var de jo helt med på. Jeg gik så i gang med alt det praktiske med at arrangere studie, og jeg fik lavet mine arrangementer af musikken. Så skete der lige pludselig et eller andet helt åndssvagt, så ville sangeren ikke være med alligevel, og så, når han ikke var med, så ville guitaristen vist heller ikke være med. Og jeg stod med et halvt indspillet projekt, havde brugt en masse penge på det, og måtte så spørge mig selv, hvad nu? Og de fleste folk, jeg snakkede med, de sagde, ja, skot det. Jeg har aldrig brugt mig om at skulle opgive noget, jeg har lagt meget arbejde i. Jeg blev så foreslået et sted fra, at jeg prøvede at få nogle nye folk ind over, og så fik det realiseret med dem. Og det gjorde så, at jeg blandt andet allierede mig med Jytte Lindberg, som tidligere har medvirket sporadisk på mine andre ting, på samme måde som Louise Nipper har gjort med ordløs vokal. Men her fik hun så for første gang mulighed for at synge de stedede sangtekster.
World away, leaving just an ice cocoon across the field of shades, torn and pale the moon.
Gitarristen med meget mere, Robin Taylor, hørte vi i en samtale med Erik Kramshøj.